Prostor pro dva s Markem Stonyšem.
Dobrý den, vážení posluchači, vítám vás u dalšího vysílání Prostoru pro dva. V němž jsem dnes přivítal Mikuláše Ferjenčíka, bývalého poslance, bývalého zastupitele hlavního města Prahy a pro zjednodušení významného piráta. Vítejte, Mikuláši.
Děkuji za pozvání.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
Mikuláš, já musím začít aktuální agendou, když to tak jako nazvu, a to je digitalizace stavebního řízení, o kterém včera jednala vláda a dohodla se ústy ministra dopravy Martina Kupky, že ten proces začne vlastně úplně od nuly, téměř od nuly, nějaké součástí toho, co budoval váš bývalý předseda, zůstávají, ale ta digitalizace bude hotová, má být hotová v roce 2028. Já jako občan, daňový poplatník jsem lehce naštván, když to tak řeknu, protože ono to není úplně marginálie. To stavební řízení opravdu bylo pomalé a byla to jedna z ostud, na kterých Piráti měli pracovat ve vládě a dopadlo to, jak to dopadlo. Jak vy se na to díváte s odstupem jednoho dne?
Já se přiznám, že jsem z toho hodně smutný, z toho rozhodnutí vlády, protože abych to uvedl na pravou míru, ta vláda rozhodla, že pokračuje systém stavebníka. To je ta část, co se týká primárně občanů. To znamená, občané budou i nadále podávat ty žádosti elektronicky. Takže na straně uživatele toho systému, to znamená stavebníka, ten systém je zachovaný, vlastně ta Bartošova digitalizace. Stejně tak se zachovává to elektronické úložiště dokumentů. Znamená to, aby se ty stavební dokumentace centrálně sdílely a nemuseli se vlastně na ty jednotlivé úřady posílat jednotlivé kopie, ale mohlo se to evidovat najednou. Ale vláda rozhodla, a já teda si myslím, že to bylo primárně rozhodnutí ODS a pana ministra Kupky, nepůsobilo to, že pan Kulhánek, co to má teoreticky na starosti, by v tom měl vlastně nějaké slovo.
Já jenom pro upřesnění, pardon, pan Kulhánek, jenom že ani většina lidí asi ještě nebude znát, co je nový minister pro místní rozvoj.
Jo, to je nový minister za starosty, co to teoreticky má na starosti, ale působilo to, že vlastně to i oznámil pan Kupka, který byl na 3 týdny pověřen vládou, aby to řešil trochu na hraně zákona, ale ten to vlastně celé vysvětlil a pan Kulhánek k tomu pak řekl pár slov a působilo to i třeba z řeči těla, že s tím není úplně v souladu. A takže ODS přesvědčila vládu, aby se to jádro toho systému, ten systém, ve kterém pracují úředníci stavebních úřadů, začal dělat celý znova. Za mě, já jsem se s tím systémem poměrně podrobně seznámil jednou v srpnu a jednou koncem září, vlastně když končil Ivan, tak já jsem se chtěl osobně seznámit s tím, jak to přesně vypadá, takže jsem navštívil úřednici stavebního úřadu, co mě s tím podrobně seznámila a prostě podle toho, co já jsem viděl, není pravda, že je potřeba to odložit o 3 roky a ten systém měl chyby především z hlediska uživatelské přívětivosti pro ty úředníky, to nepopírám, ale myslím si, že během 3 měsíců se dal dotáhnout do stavu, kdyby to prostě těm úředníkům ušlapalo tak, aby je to jako neotravovalo a myslím, že zhruba do roka se to dalo dopracovat do podoby, kdyby to byl skutečně velký přínos pro ty úřady. A my nemáme vůbec problém s tím, aby se ten systém napojil na ty stávající dodavatele stavebních úřadů, aby pro ty úředníky bylo jednodušší odbavit tu žádost. Ten problém je, že to je zhruba práce na 3 měsíce, takže tam bude ještě nějaké období, kdy to bude trochu haprovat. Na druhou stranu ty úřady pořád ještě odbavují žádosti, které dostali v červnu před účinností toho zákona, které se dělají starým postupem, takže to zpoždění není zas tak velké. Ani ty žádosti trvaly většinou jako řadu měsíců, takže teďka ti úředníci pořád ještě mají na čem pracovat, takže to úplně neblokuje. Takže ty katastrofické vize nejsou úplně na místě, ale chápu, že jsou z toho lidi nešťastní. Ale prostě dalo se to dotáhnout a hodit to celé do koše, utratit prostě 100 miliony navíc, spíš potvrzuje za mě ta podezření, že to byl spor o to, kdo to bude dělat, spíš než jak to funguje.
Tím asi trošku narážíte, nebo já vnímám, že jakoby navazujete na tu tiskovou konferenci těsně po té, co vlastně pan předseda Bartoš odcházel, nebo mu bylo oznámeno premiérem, že s ním dál nepočítá, kdy padala různá obvinění z vaší strany, že ODS je v moci, nebo v moci ovládána kmotry, kteří mají zájem na tomto stavební řízení uchopit, protože v tom jsou velké peníze. Máte pocit, že to je, že to, co to rozhodnutí vlády na to navazuje vlastně, to, co jste tady dělali?
No tak udělá se to pomalej, ale dráž. Mm-hmm. Jako to prostě člověku nedává smysl. Jo? Mm-hmm. Jako ve chvíli, kdy já jsem viděl na vlastní oči, že ten systém je možné dotáhnout, i ti úředníci, co v tom pracují. Dokonce teďka jsem koukal pan Kunc, co je tuším vedoucí stavební úřadu v městské části v Brně, který jako kritizoval Ivana Bartoše za to 3 měsíce v kuse, tak dneska říká, prosím vás, proč to nedoděláte? Mm-hmm. Ty úředníci už se s tím nějak seznámili, kus toho procesu funguje, kus se dá jako převíst do toho starého systému a prostě během pár měsíců to bude normálně fungovat. S tím, že ono nějak průchozí, to je už dneska, ale ta uživatelská přívětivost není optimální. Ale místo toho prostě to odložit o 3 roky za mě to nahrává těm spekulacím.
Jasně. My jsme teď v roli, nebo na poli takové trošku odbornějším poli, to jestli on je to složitý proces digitalizace a těžko se dostaneme do jeho střev, ale ono to má celé samozřejmě a to, co většinu lidí zajímá nebo co řeší i politickou rovinu, ta kauza. Když s odstupem několika týdnů vnímáte to tak, že je to spíš ten váš odchod z vlády, byl to spíš politický manévr než to, tím chci říct, byla ta digitalizace spíš záminkou, byly to prohrané volby krajské, i sám Petr Fiala čelil nějakému tlaku vnitrostranickému nebo vnitrokoaličnímu dá se to taky interpretovat tak, jako že si vybral Piráty jako záminku odvrátit pozornost od svých vlastních problémů?
No tak prostě z politického pohledu, když se o tom bavím třeba s novinářema, tak prostě my jsme byli vyhozený. Jo, že kdyby Petr Fiala chtěl, aby Piráti pokračovali ve vládě a současně trval na tom, že Ivan Bartoš už nemůže pokračovat jako ministr, tak rozhodně byly cesty, jak to, řekněme, koaličně dojednat. To znamená, přišel by za Ivanem, řekl by, Ivane, prostě má to zpoždění 4 měsíce ten projekt, jsem pod velkým tlakem, blbě se to hájí, tady tyhle mě kritizujou, nedá se nic dělat, moje podmínka je, že ty musíš skončit. Pojďme se pobavit o tom, jak to proběhne, to znamená, jestli budeš odvolán nebo odstoupíš sám, kdo bude nástupce, jak to projednáme s vaší stranou a takhle. Takhle by postupoval premiér, kdyby skutečně chtěl, aby Piráti zůstali v té vládě, tak by to prostě s ním probral na 4 oči. Domluvili se, buď by řekli, OK, když tam nebude Bartoš, Piráti tam nebudou, nebo naopak, budeme o tom jednat. A to by bylo normálně jako jednání v rámci koalice. Ale ve chvíli, kdy on se s ním potká, mlží takovým způsobem, že z toho ani není jasný, že se ho chystá vykopnout, a pak mu o 2 hodiny později zavolá a řekne, musím tě vyhodit a za půl hodiny to oznámí na tiskové konferenci, tak to prostě jako, my nejsme Hamáček, nemůžeme prostě jako zůstat v té vládě v situaci, kdy nám premiér vykopne předsedu tímhle způsobem. To prostě, my jsme byli za kašpary zbylej ten rok a to fakt nemáme za potřebí. Na nás Schillerová tvrdila, že jsme tam kvůli těm flekům a to prostě nebyla pravda. A ostatně prostě všichni náměstci, že jo, okamžitě šli pryč a nikdo se netváří, že je nezávislý odborník a tak dále. Jo. Takže prostě my jsme tam byli kvůli věcem, co jsme se snažili prosadit. Ivan Bartoš byl jediný, kdo zkusil nějaký velký digitalizační projekt. Já uznávám, že tam byly jako nedostatky, především teda způsobený rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který celý ten projekt vlastně zbrzdil o 4 měsíce, protože mu strašným způsobem vořil zále rozpočet. Když to napadla nějaká garážová firma z Opavy, tam člověk taky samozřejmě se diví, co je v téhle zemi možný, že firma, co se vůbec nemohla přihlásit do té soutěže, jí napadne a ta soutěž je na základě tohohle rozporu zrušená. A pak se to dělá jako na koleni v nějakém režimu, aby jsme zachránili evropské miliardy. Teďka pan ministr novej říká, že to určitě nějak dojednají. Uvidíme. Já si to mám trochu pochybnosti. Ale Ivan byl jediný, kdo to skutečně zkusil něco posunout. Že jo, vláda má v programu jednotný inkasní místo, to má na starosti pan Stanjura na financích. Ještě 2 roky zpátky se dušoval, že to bude. Teďka letos na jaře oznámil, že to bude v roce 26. Jurečka občas něco jako zdigitalizuje, ale ty hlavní věci taky slibuje v roce 26. Vlastně ta vláda jako všechno slibuje v roce 26, když tam nebude. Akorát teda stavební řízení v roce 28. Jo, a jediný minister, co se jako aspoň pokusil něco posunout, tak aspoň se posunuli to podávání těch žádostí, že to skutečně bude elektronicky. To už si ani netroufli teda zrušit. Tak je vyhozený a všichni ostatní, který mají... Nejzábavnější je asi ministr Kupka, kterýmu se za jeho působení za 3 roky se zdržela výstavba rychlotratí o 5 let. To člověk ani nechápe, jak je tohle možný, že za 3 roky nabere 5 let zpoždění.
Tak rychlovlaky se zdržely asi o 40 let.
No jasně.
Pár let už vydržíme.
Ale člověk by čekal, že za 3 se to spozdí třeba o 2, a ne o 5.
Jasně, rozumím. Vy jste říkal potom, já se nechci vracet, já se s vámi chci teda posledně bavit i o budoucnosti, ale poslední otázku k tomu samotnému odchodu Pirátů z vlády, nebo odchod, nevím, jestli se to dá říct, odkop.
My říkáme vykopnutí.
Vykopnutí, ano. Vy jste říkal, na náměstce odešli a tak dál, ale jediný, kdo vlastně odešel, je minister Lipavský, váš minister zahraničí, bývalý. Já jsem z hodou okolností byl asi před rokem u vás v podcastu, Férovka se to jmenuje, vy jste ho dělali spolu s panem Lipavským. Jaké jsou vaše vztahy, nebo jak teď spolu komunikujete nebo nekomunikujete?
No, já s toho mám smíšené pocity, bych tak řekl, protože já osobně i Piráti jsme byli vždycky spokojení s tím, jak Honza vykonává tu svoji funkci. Myslíme, že to dělal dobře, to minister zahraničí. Současně prostě z toho odchodu máme smíšené pocity. Já s Honzou vycházím dobře, tak to nechci moc rozmazávat přes média, ale... A jsem z toho takový skleslý.
Kdybychom tady měli kameru a vysílali bychom to, tak by to bylo vidět, že jste z toho trošku smutný. Říká můj dnešní host Mikuláš Ferjenčík, Pirát, s kterým se bavíme o odchodu jeho strany z vlády a o dalším působení nebo strategii Pirátů, jak dál.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
A jsme zpátky v pořadu Prostor pro dva, ve kterém se bavím s Mikulášem Ferjenčíkem o další budoucnosti Pirátské strany. Já se chci Mikuláši zeptat, vy teď jste na takové, dejme tomu, křižovatce. Každá krize, jak se říká, každá krize může člověka nebo i nějaký větší organismus posílit. Já předpokládám, že v to doufáte. Já se chci zeptat, jaká bude vaše teď role, vy jste de facto opoziční stranou, jaká bude vaše strategie do voleb? Budete tvrdou opozicí vůči vládě nebo budete se více snažit představit svoje vize a kterými budete chtít oslovit případné voliče?
Tak my tomu říkáme, že budeme ta lepší opozice. Myslíme si, že vlastně to, jakým způsobem se prezentovalo ANO a SPD v opozici, bylo místy až trapné. My prostě blokujou tu sněmovnu, x hodinové projevy, jak pana Babiše, tak pana Okamury, tak takhle my to dělat rozhodně nechcem. Současně si myslím, že budeme tvrdí. Jo, že pro nás první priorita je pohlídat ty věci, které vlastně prošly vládou, jsou v souladu s programem prohlášením vlády, které se nezměnilo a byly nějak dojednané a aby to ta vláda teďka nevykostila v té sněmovně. Vidíme to teďka, zákon o lobbingu, už z toho vypadli prostě asistenti poslanců, takže lobbysti se budou tvářit, že šli za asistentem a ne za poslancem a nebudou se muset evidovat jejich návštěvy a podobně. Stejně tak zákon o podpoře bydlení už zase jde médiama, jak to ODS chce vykostit. Takže to bude jako jedna sféra, kam napřeme mi tu svoji pozornost, si dotáhnout ty věci, co jsou rozdělané a byly nějak dojednané. Teďka velký spor je o předčasné důchody pro náročné profese, kdy ODS s Topkou navrhli vyhodit z toho 100 000 lidí, kteří prostě dělají v mrazu nebo ve vedru a jako v 68 nebudou fit na to, aby jako furt chodili do fabriky. A hospodářská komora protestuje, protože musí platit o něco větší odvody na lidi, co dělají tyhle profese, aby bylo z čeho platit ty předčasné důchody. A ODSka prostě se chová jako strana, co nemá vlastně vlastní politiku, akorát papuškuje to, co říkají průmyslníci. No. Takže o to bude teďka velký spor u důchodové reformy, ale tam to je otevřený, protože lidovci tradičně lavírujou, že nejdřív udělali krvavý kompromis a pak pro ně nechtějí hlasovat. Takže ale pro občany to možná dopadne dobře.
A tak u lidovců tak možná bude důležité taky, kdo vyhraje v volby předsedy.
Jo, tam asi. Tam
se čeká asi.
To nevím, kdy mají ten sjezd někdy.
Myslím, že teď o víkendu.
Už teďka, OK. Tak.
Jestli se nepletu, pardon.
Asi jestli vyhraje pan Čunek, tak to bude ještě hodně velká jízda.
Možná vás bude v opozici víc.
Stejně tak. Teďka je, že jo, je rok do voleb, takže ta hlasovací morálka koaličních stran se začíná trochu sypat, protože už jsou poslanci, kteří cítí, že v primárkách nemají úplně stranických úplně silnou pozici. Takže vlastně paradoxně ta hodnota těch 4 pirátských hlasů ve sněmovně je mnohem vyšší, než byla. Když se třeba potřeba přehlasovat senát nebo prezidenta, je na to potřeba 101. A teďka se to různě ty poslanci začnou omlouvat. Teďka ta vláda má jenom 4 nebo 5 hlasů rezervu. Tak prostě už to bude pro ně daleko těžší jako udržet tu morálku. Navíc ještě, že jo, je tam, já nevím, 8 ministrů, kteří taky nejsou úplně nadšený z toho chodit pořád do sněmovny. Potřebují řídit ministerstvo a na začátku si ODSka se stanem neschválili klouzavý mandát, co my jsme chtěli, tak teďka je to možná trochu mrzí.
Jasně.
No, takže to je druhá věc, že vlastně ta naše síla ve sněmovně bude paradoxně docela velká, že ve chvíli, kdy je to tak vyhrocený a je to 104 na 96 a je tam 8 ministrů, tak to bude těsný některý ty hlasování. A pak samozřejmě budeme jako šlapat na věci, co se nám nedařili prosadit ani v té koalici, protože byl ten protitlak moc velký. Třeba my chceme, aby se dotace velkým firmám stropovaly na 25%. A oni dostávají dneska občas i 60%. Je to úplně v rozporu s programem prohlášení vlády, je to v rozporu s ideologickými tezema těch vládních stran, ale prostě pořád ten Křetínský dostává ty miliardy.
Já bych fandil 0%.
Já bych taky fandil 0, ale zas chápem, že když je teplárna na uhlí a má z ní být teplárna na plyn, což přece jenom i jako čistě prakticky z hlediska toho ovzduší v okolí je do plusu pro ty lidi, tak já tam nějakou dotaci akceptuju, ale nemá to být 60%. Za mě prostě jasně, těch 25 má být strop.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
Pracujete na nějaké analýze ten rok 2024. Z vašeho pohledu asi nebyl úplně úspěšný volebně. Byly volby do Evropského parlamentu, senátní a krajské, a z nich jste nevyšli úplně posíleni. Máte už nějakou analýzu příčin toho stavu? Ztrácíte třeba voliče, takové ty protestní hlasy mladých městských liberálů, nebo kde je ta příčina?
Tak hlavní problém, jak v evropských, tak v krajských volbách pro nás byl, že naši voliči nešli k těm volbám. Takže jsme měli největší propad účasti. Vlastně ten náš výsledek byl podstatně horší než náš výsledek v celostátních průzkumech, kde rozhodně významnou roli hrálo to, že naši čelní kandidáti byli ve srovnání s jinýma stranama daleko méně známí. Mm-hmm. Jak v eurovolbách, tak v krajských volbách. Takže to je faktor, kde na tom budeme líp určitě v těch sněmovních, že ať nás povede kdokoliv do těch voleb, nebo i když bude nějaký lídr zvenku, tak vždycky je tam prostor přece jenom ho představit té veřejnosti. A myslím si, že ten aspekt té neznámosti, respektive známosti našich kandidátů, že na tom budeme podstatně líp. Takže tam ta výchozí pozice je lepší. A za mě v eurovolbách byl problém, že jsme nedokázali přesvědčit lidi, že ta budoucnost, kde Evropa řeší dopady na životní prostředí toho působení člověka, takže má i nějakou perspektivu, že prostě že ty elektroauta budou dostupný, že ten náš průmysl to přežije a podobně. Takže tady já vidím naše velké komunikační selhání, že jsme nedokázali ukázat těm lidem, co třeba bydlejí na venkově a to auto potřebujou. Já jsem taky z vesnice a vím, že rodiče třeba to auto prostě potřebujou, protože jako třeba v sobotu tam autobusy vůbec nejezdějí.
Jasně.
Tak potřebuju vidět, že Piráti jsou si toho vědomí a že nenechají prostě platit o 200 tisíc víc za to auto a podobně. Jo. Takže tam já jsem viděl prostě velký problém v těch eurovolbách, že jsme nenabídli jako budoucnost, která je pro všechny jako příznivá. A že lidi měli z toho pocit, že házíme přes palubu, zvlášť jako, že v těch městech se držíme, ale na tom venkově, kde jsme měli vždycky velkou podporu, to šlo hodně dolů. Takže podle mě jako pozitivní je, že ty ceny zrovna třeba těch aut klesají tak rychle, že už poměrně brzo ty lidi uvidějí, že to bude dostupný. Jo? A navíc na tom venkově zrovna není ten problém s těma nabíječkama, že prostě když máte před barákem auto a můžete si tam dát prodlužku, tak si ho normálně nabijete sami a ještě když se to bude kombinovat třeba s těma solárama na střeše, tak to bude fungovat jako dobře. Takže já tady vidím jako velkou příčinu plus ta neznámost plus prostě musíme razantně změnit náš přístup k tomu, jak děláme volební kampaně. Já jsem skončil
v vedoucím
mediálního odboru kvůli kampani 21, kde nás teda vykruškovali starostové, ale když se koukneme na ten celek, tak ta kampaň byla pořád výrazně lepší než to, co jsme předvedli, jak v eurovolbách, tak v krajských volbách. Kdy vlastně zatímco v roce 21 říkali, že naše kampaň je špatná, tak v těch evropských a krajských si nikdo ani nevšiml. Jo, a to za mě prostě...
Vaší kampaně si ale všiml každý, že jste byl,
jo? Okay.
Jste byl v nebi.
Mojí osobní kampaně si všimli lidi, až to stranu popudilo. Ale tak já jsem skočil z 12. místa na 5. A sebral jsem 12 000 kroužků, tak myslím, že kdyby každý kandidát sebral tolik kroužků, tak jsme měli o hodně víc europoslanců.
Tak jste někde jinde. Mikuláš, já teď s vámi nechci vést ideologické spory, nicméně, když říkáte, že problém byl hodně v komunikaci a v kampani, že jste nedokázali přesvědčit voliče o tom, že ta budoucnost nemusí být tak černá, jak se někdy jeví z médií. Stran té politiky, kterou vy prosazujete, zelené, elektro, přechod na elektroauta a tak dál, tak ale není to problém, jenom není to problém obecnější, nejenom Pirátů, že vlastně, když se podíváte do Evropy, jak se teď volí, nebo jak, jestli to kivadlo dějin, jak se říká, se neobrací jiným směrem, nebo jo, jako lidé mají obavy u nás, ne tak ani třeba z migrace, ten denní ekonomický rytmus řeší, jo, ne to, že někdy v budoucnu...
Jasně, tak je u nás ohromnej propad reálných mest, takže to znamená velký většině lidí se zhoršila životní úroveň a současně za humnama máme válku. Což obojí vede k tomu, že lidi mají tendenci prostě upřednostňovat tu jako tvrdou ruku před nějakým jako přešlapováním na místě, před nějakým vysvětlováním,
špekulováním
a dlouhodobější budoucnosti. To samozřejmě nám nenahrává, na druhou stranu já jako odmítám obviňování voličů z našich neúspěchů, takže, takže za mě my se musíme adaptovat, my musíme jako nabídnout tu naši verzi té budoucnosti, která bude uvěřitelná a která bude jako jasná, jednoduchá a naprosto to zjednodušit tu komunikaci, ukázat, že i liberálové můžou být strana do špatného počasí. Jo, máme liberály v Kanadě, v Holandsku, v jiných zemích, kde prostě dokážou i v těch časech krize bodovat. Ostatně pan Grolich, vlastně liberální lidovec na Jižní Moravě, převálcoval krajské volby a spousta voličů Pirátů volila pana Grolicha čistě, co by nikdy nevolili lidovce, ale vnímají ho jako čerstvý vítr. Takže ty příklady prostě ukazují, že se to dá udělat dobře. Jo. Takže určitě tam je nějaký jakoby posun v celém jako globálním politickém světě, že když porovnáme ty eurovolby 2019 a 2024, tak ta situace je jako daleko pesimističtější a těžší pro ty strany, co jsou orientované na budoucnost a míní na materiální hodnoty, ale prostě my se musíme přizpůsobit. Takže já jsem rád, že třeba všichni kandidáti na předsedu, co jsou relevantní u Pirátů, vnímá, jak je zásadní, aby jsme byli vnímaní jako strana, co řeší ekonomiku a co k tomu má co říct. Že tam jsou teďka Zdeněk Hřib, Lukáš Wagenknecht a Adéla Šípová. Adéla ještě teda nepředstavila svoji vizi, ale jak Lukáš, tak Zdeněk se naprosto shodují na tom, že posílit vnímání Pirátů v té oblasti ekonomiky je úplně klíčová věc. A stejně tak v té oblasti bezpečnosti bychom měli být strana, u které voliči vidějí, že máme nějakou představu, jak to má fungovat.
A když zůstanu ještě u těch voleb do poslanecké sněmovny v příštím roce, dá se už dneska říct, že budete kandidovat samostatně po té zkušenosti se STANem? Teď to nehodnotím ani negativně, nebo pozitivně. Budete samostatnou stranou?
Já to očekávám a považuji to za správné rozhodnutí. Myslím si, že máme dost velký zázemí na to, aby jsme to sami zvládli. Máme víc zkušeností. Současně vlastně není žádný důvod za mě vyrábět nějakýho zase kočkopsa, který strašně stěžuje to rozhodování. A jako já jsem člověk, co podporoval tu koalici se Starostama a pořád si myslím, že z hlediska České republiky to bylo správné rozhodnutí a pro mě byla vždycky jako na prvním místě ta Česká republika a že strana má méně mandátů, to já jsem nepovažoval za jako středobod vesmíru pro mě. Takže já jsem rád, že tady nemáme zatím maďarskou cestu prostě Babiše s Okamurou a vnímám to, že Piráti k tomu přispěli, i když nás to stálo dost, ale teďka zjevně prostě vláda nebo pan premiér s panem Stanurou především to podle mě dělají tak špatně, že jako i kdyby my jsme se přetrhli, tak to nezávisí na nás, jak ty volby dopadnou a myslím, že i k té nemaďarské budoucnosti můžeme přispět nejlíp jako našim dobrým volebním výsledkem a já absolutně teda nezdílím přesvědčení pana Peksy, že máme vyrábět nějaký jako levičácký uskupení, který to tady
celý... Po vzoru progresivní Česko, po vzoru Slovenska snad nějak, nebo...
No jako, on je to ten název...
Zaznamenal jsem to. No.
Ten název odkazuje na ten úspěch progresivního Slovenska, ale když se koukneme na progresivní Slovensko, tak to je strana, která je pozicovaná v zásadě jako Piráti u nás, A akorát na rozdíl od Pirátů je tvrdě centrálně řízená. Mm-hmm. Je tam prostě předseda pan Šimečka, co to dělá dobře za mě velmi, tak ale si postaví on sám tu kandidátku a pak mu ji schválí ta strana. Tam nejsou žádný jako primárky po jednotlivých mm-hmm. místech a on to prostě tvrdě marketingově řídí. Dělá to dobře, myslím, že zvlášť na tom Slovensku není jiná cesta, zvlášť když oni mají jednu kandidátku na celou zem, je potřeba prostě udělat ten mix, ten tým, který osloví voliče a jsou prostě tvrdě středoví, mají tam spoustu IT podnikatelů v té straně, mají prostě zázemí v Bratislavě, v Košicích, ale současně mají i slušnou podporu v regionech a rozhodně nejsou jako progresivci ve stylu pana Petříčka z ČSSD nebo nějakých jako rudozelených. Hmm. Jo, takže ta strana je prostě středově liberální a já si myslím, že takový by měli být i Piráti. Hmm. A jak jsem se koukal prostě na seznam signatářů toho progresivního Česka, tak to jsou prostě jako odpadlíci od ČSSD, odpadlíci od zelených a pan Peksa od nás. A já si myslím, že voličský potenciál tohohle uskupení ukázala kandidátka ČSSD se zelenýma v Praze, kdy dostali pěkná 2% dohromady a myslím, že tam je prostě vidět, kde je ta poptávka, že i v Praze, co je jako nejliberálnější město v zemi, tyhle jako lidi dostali 2%. A myslím, že stejně to dopadne i celostát.
Když jste říkal, že třeba v těch europarlamentních volbách z vašeho pohledu jste měli problém, jako, já nevím, že jste neměli úplné lídry, jako známe, tak u progresivního Česka to bude ještě větší problém. No. Jako, myslím si, že i my, kteří se zabýváme politikou, už pro nás některá jména jsou už jako zapadla v dějinách neúspěchu.
A hlavně... Já si to umím úplně představit, jak se tam budou prostě všichni handrkovat o tom, jak přesně má být napsaný ten program, jestli 200 stránek je hodně nebo málo a jak musíme mít tu vizi a přitom voliče prostě zajímají 3 body.
Ani ty nechtějí moc číst.
A jednoduchost. No. A prostě jestli je teďka nějaká výhoda, jak nás vykopli z té vlády, takže máme prostě 4 poslance, 1 europoslankyni a je možný tu komunikaci normálně řídit. Ve chvíli, kdy máte prostě 3 ministry, x různých lidí na krajích a celý se to jako občas dostává do kolize, kdy jsou třeba v krajích jsme v půlce v opozici, v půlce v koalici s různýma stranama, tak dá dohromady celostátní linku je hrozně náročný. Zatímco teďka konečně my to můžeme zjednodušit a oslovat ty lidi skutečně prostě, jaká je naše ekonomická vize, že prostě ODSK tady jela 4 roky status quo, místo toho, aby řešili, aby jsme rychleji rostli, tak řešili, aby, jako oni řeší ten rozpočet účetně. Já dám hezký příklad. Dneska to funguje tak, že stát dotuje penzijní fondy, který těm lidem prodělávají. Takže prodělávají, protože jediné, co kupují, jsou státní dluhopisy, které mají výnos pod inflací. Takže stát dotuje tenhle produkt, na kterým prodělávají lidi, ale ministerstvo financí říká, že to je skvělý obchod, protože tím, jak ty penzijní fondy kupují ty státní dluhopisy, tak ty dluhopisy jsou levnější a obsluha státního dluhu zlevní o pár miliard. Že my přijdeme o desítky miliard ekonomického růstu, aby jsme si zlevnili státní dluhopisy o 2 miliardy. A takhle uvažuje Stanjura prostě na to ministerstvu. A tohle jsou věci, co máme řešit. A ne prostě tady nějaký jako... No, já nebudu říkat co.
Rozumím.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
Teď já si chci zeptat, vy jste v takové situaci, kdy přece jenom odešli jste z vlády, jste v opozici, ale chystáme se teď, všichni se chystáme na sněmovní volby a tam se ta scéna rozdělí zase do bloku, dejme tomu, demokratických stran a antisystémových. Když já přijmu tu argumentaci, se kterou já nesouhlasím, ale to je pro zjednodušení. A vy budete zase v tom bloku těch demokratických stran a pravděpodobně půjde o to, jestli spolu Piráti a STAN zase postaví vládu, protože nikoho jiného asi na té straně vaši nevidím. Neublížíte si do té doby tak, že už to nebude možné?
Teďka mluvíte o Fialovi nebo
ano.
O
Pirátech. Jako... I Fialovi, i Pirátech. To je prostě, tam ta jiná varianta asi nebude možná, že by se Fiala domluvil s Babišem na velké koalici, nepředpokládám.
No, jako já souhlasím, že to Stanjura dělá blbě, který občas se chová jako druhý
trenér. To já souhlasím taky, já to z jiných pozic, ale ano.
Ale asi není jako věc, jako to není věcí Pirátů. Mm-hmm. Prostě náš úkol je dostat ty naše voliče k volbám, dát jim zase důvod, aby přišli, a já věřím, že se to může podařit. A za mě základní je nabídnout jasnou ekonomickou vizi České republiky, co se vrátí k růstu. Tam je vtipný, že jo, ODSka hrozně bojuje proti těm propagátorům nerůstu, s čímž já vlastně souhlasím věcně. Akorát my tady ten nerůst teďka máme 4 roky.
Máme pod
vládou ODS, tak ta, jak to v zásadě na nule. To
no, jasně.
Jo, a takže ODS tady zavedla nerůst, že zelený můžou být šťastný, ale my máme jako přinést tu vizi toho růstu. A za mě prostě zbavit se té dotační ekonomiky, kdy prostě dostávají, jako lidi platí vysoké ceny energie a miliardáři dostávají dotace prostě 60%.
Na nákup elektroaut taky mimochodem.
Jo, a to se aspoň teďka zrušilo, a to byl taky bizár, 200 tisíc pro firmu. Jako, aspoň ať jsou ty jako dotace dostupné pro všechny a nejenom prostě pro ty, co mají teďka největší jako výnosy. Jo, a takže to je jedna věc. Řešit skutečně, jako největší selhání vlády za mě je oblast školství, kde byla spousta věcí, které nejsou otázka peněz, a tím, jak Stan tam vyměnil 3 ministry a ani jeden z nich nebyl extra pracovitej, tak to je prostě hrozný jako neštěstí, co se tam stalo za mě. Dobrý přijímačky na střední fajn, že se digitalizovali, ale problém je přece ten obsah toho vzdělávání. Jasně. To se zdrželo asi něco jako ty rychlotratě, to se zdrželo 3 roky za 2 roky. A snad to aspoň nějak dotáhnou do konce, ale prostě tam ta nevyužitá příležitost je ohromná. Takže to je za mě druhá věc, co my musíme říct, prostě jak se má posunout to vzdělávání v době prostě umělý inteligence, kde to jsou kancelářské profese, které jsou nahrazované, a ne lidi u pásu.
Jasně.
Jo, a tady my musíme jako země vědět, jak to využít ku prospěchu lidí, co tady žijou, a aby jsme prostě jako ještě neprodělali kalhoty v této oblasti. A potom jako my jsme jedna z těch stran, co jsou ochotní řešit průser s bydlením. Prostě ODSK na tohle úplně rezignovala. A ono to je logicky, protože v téhle zemi 80% lidí bydlí ve svým, takže to vlastně neřešej. Ale pak je tady těch 20%, co jsou k háji, především mladí lidi, a prostě je to pro ně extrémně náročný, a to je podle mě jako skupina, kterými se musíme zastat a přijít s tím, co se dá udělat, aby oni na to bydlení dosáhli.
Tak těm lidem, kteří bydlí ve svém, jste zvýšili daně.
No, pan Stanjura zvednul daně.
Jasně.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
Mikuláš, ještě k závěrem, vy nebo závěrem, ještě máme chvilku, ale k těm vizím, které představujete, samozřejmě potřebujete toho lídra. A Ivan Bartoš už předsedou Pirátu nebude, přestože by si to asi mnoho lidí dovedlo představit dál. Já jsem, vy sám jste o těch jménech mluvil, Ivan Bartoš, pan Hřib, paní Šípová, senátorka, a třetím je
pan Wagenknecht.
A vy vidíte i to, že byste se měli zaměřit nebo trošku víc orientovat na takovou středovou ekonomickou politiku. Já si nebudu představit u paní Šípové ani Wagenknechta nějakou vizi ekonomickou, ale to je možná jenom tím, že ještě nepředstavili. To fakt nechci hodnotit, ale vidím pana Hřiba, protože bydlím v Praze a ovlivňuje můj život velmi silně tím, co se v Praze děje v dopravě. A to není úplně dobrá vizitka, mám pocit. Jo? Teď jestli to není na překážku.
No tak Zdeněk Hřib uspěl velmi výrazně ve volbách 2018 a ve volbách 22 v daleko těžší situaci udělal víc procent než těch volbách 2018. Takže za mě on je jedinej z těch kandidátů, který prostě prokázal opakovanou schopnost oslovit voliče. A za mě těch 18%, co on udělal, a že jsme vlastně nejsilnější tehdy vládní strana pražským zastupitelstvu, že zatímco ODSka postrácela v těch volbách 4 mandáty, tak on obhájil všech 13 pirátských, to byl jako výborný výsledek. A jako já vlastně bych asi potřeboval specifikovat, co máte na mysli s tou dopravou, protože když já jako z mýho pohledu, takže ta koalice pod ním si troufla na opravu Barrandovského mostu a on ji teďka dotahuje jako náměstek pro dopravu, což vždycky vlastně jako asi 20 let to vždycky primátoři vysrabili, že si jako báli, budou kolony, no, tak to neuděláme.
On byl taky primátor.
Ale on byl ten primátor, co se do toho pustil. Takže on tam ukázal odvahu. Ostatně já si pamatuju, jak před těma volbama 21 se právě z tohohle dělalo celý léto téma, jak Piráti skolabovali dopravu a potom prostě on se pustil do té opravy a ta oprava normálně běží. A věřím, že až se dodělá, tak to pomůže. Takže on do tohohle se pustil, teďka se staví, že jo, tramvajový most, tady po letech velká dopravní stavba, kde, že já jsem jel radši, jako dneska jsem na sdíleném kole, protože jsem jel, že jo, z Výtoně jsem radši přeběh most a sednul na kole, než abych to objížděl těma...
My jsme přijeli ekologicky a tramvají.
Než abych to objížděl tramvají a pak šel pěšky kus. Takže a ten most tam prostě chybí jako desítky let a bude, ten se staví teďka. Stejně tak tramvaje na Václaváku je jako nejefektivnější dopravní stavba v Praze, protože ona ohromně zvedne kapacitu celé dopravní sítě. Jo, že tím, že se tam jako udělá alternativní cesta k té spojce IPAK Karlák, tak když je někde nějaká nehoda, tak to strašně pomáhá. Vlastně jako nejlevnější způsob, jak navýšit kapacitu MHD v Praze, jsou tramvaje na Václaváku a taky to bude. A on je obviňovaný z nějaké jako války proti autům a já skutečně jako nevidím tuhle válku, protože...
Já bydlím na Praze 7.
Rozšíření, jo, a tak OK, pan Čižinský možná válčí proti autům. Tam bychom se měli jako seznámit s tím, jako kdo je zodpovědný za který věci. Ale za druhý, jako každý cyklista, nebo každý člověk, co přesedne z auta na kolo, snižuje kolony. Jako za mě to, aby tady byly průjezdné cyklotrasy, je výhodný především pro řidiče.
Jo.
A takže já vlastně byste měl asi za mě říct, no, co máte na mysli.
Já jenom, jestli případné předsednictví pana Hřiba Pirátu, jestli na vás nedopadne to, že lidi se fakt stěžují, jestli opravně nebo ne, na dopravu v Praze a tady máte hlavní voličské jádro. To byl můj takový jenom podotek. No, to riziko si musíte nést sami. Jo.
A Zdeněk Hřib udělal ve druhých volbách víc procent než v prvních. A podle mě to dělá fakt dobře. Jako jestli je tam nějaký, naopak, jestli nějaký problém, takže může být vnímaný jako moc Pražák, což může být v republice nevýhoda, ale on je ze Slavičína, co má zase v Praze na talíři. A myslím, že on zná oba ty světy velice dobře. A že on je člověk, co dokáže prostě hájit zájmy svých voličů a prostě jako 2/3 lidí v Praze jezdí MHD a on dělá fakt hodně pro to, aby ta MHD fungovala co nejlíp.
Kdy bude znám předseda vlastně váš?
Teďka 9. 10. listopadu, už máme sjezd.
A budete zase internetově hlasovat, nebo?
Jako ten sjezd je fyzicky, bude v Praze, ale to hlasování probíhá přes internet, to znamená, volej jak lidi, ona volí celá strana, takže volej jak lidi na místě, tak co to sledujou z domova.
A vy už víte, koho budete volit? Já se teď neptám koho, ale máte nějakou preferenci?
Jako za mě, Zdeněk Hřib je nejsilnější kandidát. A on i představil nějakou vizi z funkčení té strany, se kterou já se stotožňuju. Současně jako Lukáš Vanknecht podle mě je taky silný kandidát. A Adela Šípová není úplně můj šálek čaje, to se asi ví.
Jasně. Já jsem tady měl v rozhovoru několik, nebo vůbec ve své novinářské historii jsem dělal rozhovory s několika bývalými předsedy stran. různých. Zrovna nedávno jsem tady měl Cyrila Svobodu, bývalého předsedu Lidovců, nebo i pana Čunka. Dovedete si představit budoucnost pana Bartoše, co bude dělat ve straně. Protože někdy to je problém. Ten člověk jakoby trošku překáží tou autoritou a
jako my máme výhodu, že tohle vlastně už jsme jednou zažili, že po eurovolbách 2014, kde Ivan vlastně udělal fantastický výsledek tehdy na Piráty, on udělal 4,8%, akorát to jako těsně nevyšlo, tak on tehdy rezignoval především jako z osobních důvodů, kdy tehdy jsme byli, že úplně dobrovolnická organizace a byl to pro něj extrémní záhul. A on tehdy to zvládnul s ohromnou grácí a za 2 roky se vrátil a vlastně ke své nejlepší kampani, co kdy byla. Takže si myslím, že osobnostně Ivan by to mohl ustát a nedělat to v uvozovkách na Kalouska. takže tady já jsem celkem optimista. Myslím si, že za prvý si myslím, že Ivan neřekl poslední slovo, že jako já jsem vlastně lidsky rád za to, že si může dát teďka voraz, protože on prostě úplně neuvěřitelně dřel, fakt se snažil ty věci dodat. Asi si měl vzít příklad z jiných ministrů, kteří se na to vykašlali, odsunuli to na rok 26 a jsou v pohodě, ale to není Ivanův styl. Ivanův styl je jako, že se snaží ty věci dodávat. Holce se to občas nepovede, ale podle mě ta odvaha a snaha ty věci zlepšovat jsou víc než jako ten alibismus, co předvádějí některý kolegové. Takže on prostě strašně potřebuje tu pauzu. A to je asi na něm pak, co bude dělat dál.
Děkuji Mikuláši Ferenčíkovi, že přišel k nám do studia a podělil se o tom, co se děje v Pirátské straně. Děkuji.
Děkuji za pozvání.
Děkuji.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.